Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Dette her podcasten Bra damer. Guri Solberg heter jeg, og jeg inviterer da inn I dette lyse, varme, deilige studio som det nå damer som jeg har lyst til å tilbringe en time med. I dag så det skuespiller og regissør fra Ballangen, eller Gokk som hun selv liker å kalle det, nå innbarka Grünerløkka boer med en... Imponerende track record, både som skuespiller og regissør, også I det store utlandet, Cecilie Askeland Mosli. Velkommen hit!
Takk!
Du sa at det var litt vanskelig å være tidsnok I dag, at det var sånn uvant å komme seg ut døra. Hvorfor det?
ja, først må jeg bare korrigere til mine sambygdinger. Det Malangen,
ikke herregud! Ballangen. En konsonant og så mye feil. Altså nå, og dette her jo sånn som det blir sånn demonstrasjonstog og avisinnlegg. Og,
det feil fylke til og med.
ja, og så har jeg akkurat sagt til Cecilie at vi klipper ikke dette. Så dette her får bare at... Ja, ydmykelsen total, og jeg beklager, men da har du overtaket fra begynnelsen.
Fortell om det. Det ikke første gang det har skjedd.
Ah, og så sa jeg det med sånn dialekt og sånn også.
Ja, men det var herlig.
Ja.
Det er lett å blande konsonanter, det vet jeg alt om. Vanskelig å komme seg ut om morgenen. Ja, herregud, jeg har vært i utlandet I uke og jobbet så I karantene I uke, så jeg har ikke vært på sånn ut av døra hjemme. Så jeg sto opp tidlig og hadde kjempegod tid, og så var plutselig så at klokka var 8:50. Og man sto og balte med noe, så det var helt sånn, whoops, og kaos, og jeg hater å komme for sent.
Ja.
Jeg liker helst å være før, det sånn... Både hjemmefra at det var sett på som skam å komme for sent, og når jeg begynte som skuespiller når jeg var veldig ung, så var de eldre skuespillere var veldig opptatt av at du alltid var på teater et kvarter før, sånn at du hadde skiftet til prøvekostyme og prøvesko, pratet ferdig, drukket kaffen, og så begynte du 11 blank. Du kom ikke 11 når arbeidstiden begynte. Så det sitter sånn I genene mine at jeg skal være der kvart på. For en avtale.
Men nå det jo I den situasjonen at du litt sjef selv og for andre skuespillere og regisserer dem og sånn. Hvordan du da hvis noen ikke så flink som du
Ja, men jeg ikke så flink, fordi etter jeg fikk barn så eksploderte det jo etter at jeg også har så utrolig mye jobb, så skjer det jo ofte at jeg kommer for sent på grunn av mange forskjellige ting, og da har jeg måttet øve meg på å puste, for ikke få helt angst av å skuffe noen med å komme for sent og si det går bra, ingen dør, de sitter sikkert bare og tar en kopp kaffe til og alt går fint men så jeg ganske røs med folk som kommer for sent og sier unnskyld, men hvis folk kommer ofte for sent uten å si beklage eller gi beskjed, da blir jeg skikkelig sur
ja,
faktisk.
Hvordan du da? Hva slags type møter man da?
Nei, da blir jeg nok jeg blir nok ikke utagerende sur, men jeg blir nok litt sånn passiv-aggressiv
ja,
litt mutt og litt mindre overstrømmende enn jeg bruker å være.
Det interessant, fordi at jeg har jo ikke møtt deg ordentlig før, men det jo sånn med folk som sånn litt I samme bransje, som omtrent på samme alder, og som holder på med noe som du synes spennende, så følger jeg jo med deg, så jeg har liksom et inntrykk av deg. Og det ganske langt fra passiv-aggressivt.
ja, jeg veldig sjeldent det, så det var veldig morsomt at det kom fram nå I første fire minutter. Fordi Ja, kanskje ungene mine vil si noe annet, men jeg føler at jeg har ganske lite aggresjon og surhet og passiv aggressivitet, men Men siden vi kom inn på det tema, så det en sånn, at jeg har liksom sånn stor røyset for veldig mye, men sånn høflighet og ordentlighet, der kan jeg være litt sånn, jeg blir veldig sur hvis at folk i serviceyrka ikke vennlige, hvis at servitører ovenfra og ned, eller kort, eller ikke gjør jobben sin og sånn. Sånne ting kan jeg, har jeg veldig kort lunte på, men sånn med folk I verden og på jobba og på i sosiale sammenhenger, så blir jeg veldig sjeldent sur.
Mm.
Ja.
Du sa du hadde vært inne nå, karantene, og du har vært I utlandet. Driver og prepper til en spillefilm, det det du har gjort I utlandet?
Ja, jeg har rett og slett vært I Vilnius og gått på jakt etter slott. Så det var litt sånn fra lockdown I Norge til å fly til, bare det å fly, sant, nå, og som det har vært så restriksjoner på det, og så komme til et sted jeg aldri har vært før, og så gå rundt og bli kjørt rundt I byen for å se på slott. Da følte jeg meg utrolig privilegiert.
Er dette Askepott vi snakker nå?
Ja, det Tre nøtter til Askepott remake.
Det jo helt fantastisk. Det jo en film som veldig mange har et sterkt forhold til. Denne, altså, det tjekkisk den opprinnelig eller? Nå skal ja, ikke jeg begynne med geografien.
Absolutt. Men... den fra 1973, det året jeg født. Og den lagd I det tidligere Tjekkoslovakia og Øst-Tyskland. Det var et samarbeid mellom Østblokkland. Så man ser slottene der I Øst-Tyskland, som nå Tyskland da.
Ja.
Og så det filmet ellers I det som nå Tjekkia.
Hva var det som gjorde at du ville lage en remake av den?
Det var faktisk en sånn som ikke jeg initierte, men som produsentene ringte meg og spurte, og så fortalte dem om hvordan de ville fortelle den på nytt da, eller deres kongstanke bak det, som jeg ikke skal avsløre her og nå. Og det tente meg sånn at da fikk jeg ordentlig lyst å gjøre det. Men det jo en Askepott med en 2021-vri, kan man si. Så vi, jeg tror jo litt av grunnen til at vi på vår alder, det var jo de første som så det sant, på TV, at vi elsket det så høyt, var jo at Askepott hadde en ny type handlekraft og mot og var ganske kul da.
Mm.
Men det jo 47 år siden da. Så vi har jo lyst til at hun skal være tilsvarende kul I dag. Samtidig som vi legger hodet på hoggestaben I forhold til at folk elsker jo den filmen og vil jo sikkert ikke forandre en ting med den. Mm. Sånn at det jo sikkert, vi får nok mye haters.
Ja, men samtidig så har jo folk litt sånn distanse til den der Askepott og den voiceoveren og sånn. Det jo på en måte, vi ser jo også at det ikke historiefortelling av vår tid da.
Ja, så det jo det vi skal prøve å gjøre da. Å lage en helt hinne for mine barn, for alle barn og for ikke bare jenter, men også gutter, at de skal få se andre type kjønnsrollemønster eller problemer eller og samtidig så som jeg opptatt av liksom at vi kan forandre verden og bli mer likestilt så synes jeg jo det fint å kunne ha eventyr og drømme seg bort og det å ville bli forelsket universelt uansett hvor politisk man så jeg synes man skal få drømme litt I filmverden også
mm. Og jeg har skjønt når jeg har hørt deg snakke om jobben din at du I denne drømmeverdenen som det jo å lage film og TV og fortelle historier, at du har noen sånne kriterier eller en magefølelse som veldig viktig for deg på hvilke fortellinger du ønsker å videreformidle til folk da. Hva var det som viktig?
Ja, det jo en sånn lang historie, en lang prosess I forhold til at jeg hadde I stund hadde jobbet veldig mye og ikke, også følte at jeg hadde mislykkes med et par prosjekter og at jeg ikke var så glad da. Og så synes jeg det var vanskelig at det ble så omdiskutert at alt du gjør blir så omdiskutert I media og sånn og så var det mannen min som var litt streng med meg og mente at hvis jeg ikke tålte at det blåste I toppen så måtte jeg enten gjøre noe med det eller gjøre noe på et mindre synlig vis og så kjente jeg, men jeg har jo lyst til å fortsette å lage de store seriene og store filmene så jeg lette lenge men fant en mental trener da Og hun har hjulpet meg på enormt mange vis, og jeg føler at jeg henter fram ting jeg har lært av hun hver eneste dag. Men en ting som hun jobbet med etter hvert, som vi på en måte hadde fått jobbet med, det daglige rutiner, hvordan bli sterkere I valg, og det å stå I lederposisjon som alle får lov å kommentere hele tiden. Så begynte vi å snakke om verdier, og så fikk hun sirkla meg inn på et veldig sånn underfundig vis til å finne ut hva verdiene I det jeg lager, hvorfor skal jeg få. Og det egentlig det samme som professoren vår på teaterskolen lærte oss, at hva gir deg rett? Når hun underviste på regilinje, jeg ikke på skuespiller da, men da snakke om hva gir deg rett til å sette opp denne forestillingen, denne versjonen av Ibsen, eller hvorfor skal du få lov til å gjøre dette? Og det tenker jeg veldig ofte på, hvorfor skal akkurat jeg få, er overført det til film eller serie, hvorfor skal jeg få bruke nå 55 millioner på å lage det her? Så hva vil jeg med det? Og da må man være klar over verdiene sine, og det, de verdiene har jeg med meg allerede når jeg leser manus. Jeg får tilsendt en del manus for at de vil at jeg skal være med og leke med folk da, så har jeg snirklet meg inn til noen verdier som må være med for at jeg skal ha motoren, at det ikke bare skal bli sånn halvhjertet, at det ikke er for at jeg er smigret, eller fordi at jeg synes det er kult å bli spurt, eller, ja, det er mange gode grunner til å takke ja til en regijobb, men den koster så mye, det er så lange dager, og det tar fra meg privatlivet mitt, fordi jeg jobber hele tiden, og jeg skal ha alltid den følelsen at jeg kan gjøre det her ordentlig bra da, og da må noen sånne grunnverdier være med. Og det som vi kom fram til at jeg var aller mest opptatt av, det er mangfold, altså diversity. Så mangfoldord er liksom vanskelig, for da høres det ut som, jeg vet ikke, jeg tror folk forbinder, men det er jo det at det er folk av alle slag med da, det med representasjon og at man skal se verden sånn som verden er, og ikke en del av den som er bare forbeholdt oss langt opp i nord, og som ikke er lenger heller. Og så det andre er tilgivelse.
Ja.
Ja.
Diversity og tilgivelse.
Ja.
Tilgivelse, hvor kommer det fra, tror du? Hvorfor er du opptatt av det?
Jeg vet ikke, men jeg har alltid vært veldig opptatt av. Jeg føler som både privatpersoner som medlem av det store verdenssamfunnet, så opplever jeg at bitterhet, hvis man ikke kan tilgi, bitterhet er den mest destruktive følelsen jeg vet om. Og så vet jeg også at som privat, hvis noen har gjort noe stygt mot meg og sier unnskyld og forstår at de har gjort det, så ser man ferdig med det på i det samme øyeblikket det skjer. Men hvis folk ikke sier unnskyld, så er det da jeg ikke kommer videre, jeg sitter fast i ting, jeg får ikke en forløsning selv. Så har jeg bare vært interessert i hvordan det er i mye større ting, for eksempel Vietnam da, som hadde de forferdelige krigene med amerikanere, som har tilgitt oss å åpne hjertene og husene for amerikanske turister, amerikanske, bare fascinerer meg så enormt hvordan, når jeg kan la være å tilgi småting som folk ikke har sagt unnskyld for, hvordan kan man tilgi? Og så til syvende og sist så handler det jo om den forferdelige hendelsen vi hadde i 2011. Hvordan kan folk gå videre når man ikke kan tilgi noen? For han angrer jo ikke på at han har gjort det styggeste noen kan gjøre mot mennesker, det å ta barn. Sånn at det er sånn utømmelig tema, føler jeg. Sånn at jeg har jo søkt stipend og fått penger og reist rundt og snakket med folk om tilgivelse i Vietnam og i Kambodsja og skal videre på nye reiser om det, i tillegg til at jeg har samtaler med psykologer og sånn om tilgivelse da. Og jeg ser jo at veldig mye av verdenslitteraturen og dramatikken handler jo på et og vis om både det, for tilgivelse er jo både det å få tilgivelse, men det er også når det ikke skjer,
ja,
av de konfliktene. Fordi alt drama er bygd opp om konflikt, og en konflikt blir jo man enten ferdig med eller ikke da.
Dette her som du reiser rundt og snakker med folk om, er det et prosjekt som kommer på film, eller er det en slags sånn evig research?
Ja, det er min evige research. Det er så fantastisk med kunstnerstipend, at det er ikke alle stipendene du søker på for et prosjekt. Noen ganger kan det jo være det, men for meg er det her en sånn evig reise da, i de temaene som jeg vil utforske, og som for eksempel i Vietnam, hvor vi oppdager at ja, på overflaten så er tilgivelse. Når du stikker dypere, så finnes det konflikter sånn i forhold til dem som dro, som var på amerikansk side og kommer tilbake, at kanskje man, sånn, det er mye mer komplekst enn at, men generelt, også forskjellen i kulturer, hvordan man bestemmer seg for å overvinne og bli ferdig og gå videre. Ja, det synes jeg er bare enormt spennende. Og så hadde jeg jo med familien på de her tingene, og det at barna mine også spurte folk om de tingene var jo en sånn døråpne, fordi folk snakket med oss.
Ja. Og det var derfor du satt I Kambodsja da du fikk beskjed om at det ble Grey's Anatomy.
Ja,
ja. Det hørte jeg du fortalte om et sted, at, liksom at da var du I Kambodsja I nærheten av Angkor Wat, som liksom et av verdens 7 underverker, og, sånn, og fikk telefon om at du skulle regissere Grey's Anatomy, som du nå har gjort 2 episoder av.
Mm.
Det er jo fantastisk da, å ha et liv hvor det rom for begge de tingene.
ja.
Både Grey og Angkor, for å si
ja,
det sånn.
Ja, det var en litt absurd situasjon, ja. Også fordi at jeg måtte jo samle inn en haug med dokumenter for å få lov til å reise til USA, for det jo ganske strengt for å komme inn I USA, og da må det sånn spesielt visum som du må ha masse sånne anbefalinger til, som heter en O-1-visa. Og det var juli, så de forskjellige produsentene mine var sånn på en gresk ø, uten dekning der, og så var det jo natt og dag I Norge, Kambodsja, USA på helt forskjellige vis, sånn at de var oppe hele døgnet for å kommunisere med de forskjellige. Så det var veldig rar. Det ble litt, kanskje, det ble kanskje litt dumt for familien min, men de heia jo på det, så ja.
Ja, det må jo ha vært et spennende prosjekt for hele gjengen å være involvert I... Samtidig som dere var I Kambodsja.
Ja.
Det høres jo veldig sånn, litt sånn stress ut og kavet ut. Hvordan du I en sånn situasjon hvor du skal på en måte... hvor du har et sånt prosjekt som du sikkert gira for å komme I gang med, da, mens alt det der praktiske greiene du skal fikse. Beholder du roen I en sånn sammenheng?
Det her hadde jeg faktisk glemt, men når jeg fikk den telefonen om det, så ble jeg bare stille en time. Jeg sa faktisk ikke noe til familien. Jeg tror når det blir for overveldende, så blir jeg helt stille. Og så sa jeg det veldig rolig, nesten som en sånn, ja, jeg har vært ute og hentet en pakke smør, liksom. Så da ble de helt sånn seriøst, nå skal vi juble.
Ja.
Men så, lur på om det en sånn der, vært I skuespiller så lenge, at du tror aldri at noe blir før du står der, fordi at man har jo blitt kastet til rolle, eller man har fått vite noe mellom deg og hun, og så blir det den, og så. Sånn at jeg tror aldri noe før jeg står på settet helt. Mm. Det jo litt trist at man ikke tar gleden på forskudd men sånt, I og med at jeg så at det var så mange jeg hadde også takket ja til en rolle I en spillefilm akkurat da som jeg var lei meg for å bryte for det var en regissør jeg veldig glad I og... så jeg måtte liksom se at alt gikk og at jeg fikk visum og alt det før jeg turte å tro at det ble sant det jo veldig uvirkelig det føles jo veldig uvirkelig å få en telefon fra Grey's Anatomy at du skal det litt sånn at det nå begynner å gå opp for meg at jeg har vært der og gjort det, hvis du skjønner.
Mm. Når du får det på avstand?
Mm.
For det jo sånn at døtrene mine, de blir sjelden imponert over ting jeg skal gjøre, sant? For at jeg har jo andre referanser og andre helter enn dem, men sånn, når jeg sånn, ja, hvem du skal intervjue nå? Nei, hun frisørdama fra Snøfall. Det det for dem, sånn. Hun litt jålet og litt sånn rar, sånn, men ok, halvimponert, sant? Der det jo liksom tydeligvis den generasjonen, de kjenner deg for det, og så hadde du ditt store sånn filmgjennombrudd med naboer, ganske sånn mørk og sløy og drøy film, du har fått Amanda for beste birolle, du har liksom og vært på alle, tror jeg alle teaterne nesten I Norge, men nå virker det som at du har liksom, landet som regissør er det en dør du føler du har liksom stengt en skuespillerdør eller hvordan ser du på det selv?
Nei, jeg har aldri gjort det slutt med skuespillerkarrieren men det bare når jeg har tid, det er regi som mitt hovedfokus og det skal mye til for at jeg hvis jeg skal velge mellom en jobb at jeg velger, men det klart hvis det dukker opp en skikkelig, skikkelig kul voksen damerolle, så måtte jeg jo vurdere det, men nå det bare en bonus å gjøre skuespiller, jeg spiller nå I en serie som heter Furia som kommer, som jeg faktisk har siste opptaksdag på mandag, som har vært litt I Berlin og litt I Åndalsnes og litt I Oslo og spilt I høst, og det var altså så gøy så fantastisk gøy å få spille mot fantastiske andre skuespillere og jeg føler jo at jeg på ferie når jeg skuespiller på sett. Selv om nå hadde jeg veldig mye tekst opphugget, så det ble litt mindre ferie enn det bruker, men for meg, når jeg på sett som regissør, så det jo ingen pauser. Du må jo hele tiden drive I lunsjpausen når du møter. Men når jeg på jobb som skuespiller på film nå, så sitter jeg jo og venter og slarver litt med de andre, og må passe på sminken og kostym, og noen som duller med og passer på det. Og det helt fantastisk. Det virkelig. Og før jeg ble regissør, så ble jeg alltid så sur når jeg måtte vente lenge på film, for jeg hadde jo bedre ting å gjøre enn å sitte og vente. Og nå sitter jeg bare og lener meg bakover og tenker, godt betalt. Sitte her og vente ja. Og gjøre ingenting. Det helt fantastisk. Og så tror jeg også at jeg bare syns det... jeg har større prestasjonsangst som skuespiller nå, fordi at jeg så redd for å synke settet eller gjøre noe som man ikke fornøyd med I klippen, men selve det å spille synes jeg enda gøyere, for det jo helt fantastisk. Det jo en... Så jeg har ikke noe sånn, nei, jeg skal aldri spille igjen, eller nei, overhovedet ikke.
Så må det jo være en enormt stor frihet. Jeg alltid med sunt skuespillere, som altså, når du går inn I en rolle, så krever jo det en sånn enorm tilstedeværelse. Da.
Ja.
Og da kan du ikke bekymre deg for noe annet, eller?
Ja, det jo generelt det jeg liker med jobben min som regissør også. At det krever så stor konsentrasjon. Jeg jo en sånn... elsker multitaske, like, synes det blir fort veldig kjedelig å gjøre en ting om gangen, men både som skuespiller og regissør så må du gjøre 1000 ting om gangen, og da får du ikke tenkt på noe, så da blir alle andre bekymringer blir stille da. Det et sånn fokus, det vel det psykologen kaller flow, kanskje.
Mm.
Ja.
Men altså, som regissør så tenker jeg, så har du jo nok av bekymringer, altså sånn sett, sett utenifra, så tenker jeg det et enormt ansvar. Å lede en sånn produksjon eller altså det kreative og se til at ting funker som det skal hvordan det å bære det ansvaret, synes du?
Nei, jeg tenkte også det før jeg ble det jeg tenkte at det kan jeg aldri gjøre for så mange ting klarer ikke jeg passe på en gang og ta ansvar og tørre å stå I det og noen ganger så det jo skikkelig tøft å stå I det det tøft når skuespillere ikke forstår hva de skal gjøre og vi står på set og vi ikke kommer videre og hele staben står og venter og jeg ikke klarer å finne løsninger og kanskje har sånn stress at jeg mister på en måte kompasset I forhold til det kunstneriske valget for det kan også skje, det jo sånne ting jeg trener på og blir bedre på og prøver å finne ut men jeg vet ikke fra jeg begynte som regissør så har jeg bare alltid elsket det ansvaret elsket å lede den troppen elsket å måtte ta avgjørelser I full fart og jeg synes det bare Jeg synes nesten, for som skuespiller så var jeg ofte mye mer sånn nevrotisk, at å nei, det her blir sikkert ikke bra nok, og hvis jeg gjør sånn, og nå blir sikkert ikke dem fornøyd. Jeg har ikke sånn nevrose på regi. Jeg vet ikke, det akkurat som jeg på et eller annet vis føler at det lettere. Jeg har funnet jobben min da.
Ja.
Og jeg har sånn syk glede av det. At jeg begynner nesten å grine når jeg sitter og snakker om det.
Men Gud, det jo helt fantastisk, og det må jo være det, Cecilie, som gjør deg så god. For at hvis du sitter og redd, sånn som jeg ser for meg at jeg fort kunne vært, for dette et stort ansvar, og mange følger med og alt det der, så da får du jo ikke gjort noe. Da blir du ikke noe ja. Kreativ eller noe god, eller du klarer ikke å se andre eller hjelpe andre frem, sånn som en stor del av jobben din. Så det må jo være der nøkkelen ligger, at du elsker det.
Ja, men jeg kan bli redd også.
Ja.
Og da det helt som bunnløs redsel når jeg skjønner at jeg ikke har hatt situasjoner hvor jeg har skjønt, ok, der tok jeg et skikkelig dårlig valg, og nå har vi skutt det, og det ingen vei tilbake. Da kjenner jeg virkelig, det helt, helt, skal ikke bruke stygge ord på radioen, men helt forferdelig.
Ja.
Ja.
Men hva kan en sånn feil være?
Det kan være bare at jeg har glemt at det bildet må klippe sammen med det, og da har vi egentlig ikke noe avslutning, sånn at vi mangler overgangen til neste bilde. Eller, ja. Og da har vi pakket sammen og dratt videre til neste. For ting skjer jo veldig fort, spesielt I TV. Film har vi jo litt bedre tid på, men nå skal vi jo... Jeg har jo bare gjort TV, og det her første spillefilm. Så vi har jo mye bedre tid per dag, men vi jo mye mer ambisjøse, og det jo mye verre ting vi skal gjennomføre hver dag enn på TV. Men på TV så går det så ekstremt fort at du... At noen dager så ser du bare dine egne notater delvis. Du glemmer helheten da I sekunder.
Mm.
Eller du, jeg har gjort det. Det har skjedd. Jeg vet ikke om andre gjør det. Jeg får jo gleden av å se andre regissører I arbeid når jeg skuespiller. Sånn at jeg får jo sett hvordan de takler sånn. Og vi har jo alle helt forskjellige styrker og svakheter. Jeg vet jo at mine styrker skuespillere selvfølgelig. Og så kan det visuelle være ting som jeg måtte trene meg mer opp på, og det med kamera og kameravinkler og linser og sånn, jeg føler jo fortsatt at jeg lærerjente på, men noen blir jo ikke stresset, så noen ser jo mer de større tingene, jeg kan av og til gå og henge meg opp I detaljer, eller plutselig får du, ja. Som du sier, det et sånn enormt fargekart du skal passe på absolutt hele tiden, sånn at av og til så glipper det litt, og da det jo utrolig viktig å ha viktige støttespillere rundt deg. En god fotograf, en god skript, folk som du snakker, som du kan stole på, som fanger opp. Også fanger opp de dagene hvor du kanskje helt nedkjørt av at du har jobbet 14-16 timer I døgnet I lang, lang periode.
Ja.
Sånn at da må du ha støtteapparat, produsent, folk som hjelper deg. Det har jeg jo mye fine folk rundt meg. Det jo lagarbeid, og det jo det jeg elsker også.
Ja.
Ja.
Og du sier jo det at du har fått hjelp av mentaltrener. Det jeg veldig nysgjerrig på, det der med nydelig den prosessen å komme fram til sine egne verdier.
Ja. Men,
når du sitter der på settet og kjenner at pulsen stiger fordi du føler du har fucket opp og et eller annet, er det noe da, har du noen øvelser, noen ting som du har lært av treneren din da?
Ja. Det mest banale er jo pust inn, pust ut.
Ja.
Fordi hjernen går i den freeze, fight, flight, og jeg blir ofte i freeze da, at det blir helt stille.
Ja.
At jeg bare jeg har ikke en tanke, noen står og ser på meg og spør om noe, og det helt stille, og da får jeg lyst til å bare gå. Og da det jo teknikker hun har lært meg i forhold til å puste og så og stille et spørsmål, repetere det de sier, få liksom hjernen til å fungere igjen. For det jo det som skjer at du mister rasjonalet ditt, det jo ikke det at jeg stokk dum og ikke har tenkt, for jeg har jo tenkt masse. Og det jo det hun har lært, for det jo det, da jeg tenker, å nei, jeg dum, jeg klarte ikke det. Det jo
ja.
Det veldig sånn, kanskje jentemåte også å tenke på. Og så er det da å få tilbake IQ-en min, for den blir jo borte. Og alle forberedelsene mine som faktisk ligger der. Og så er det så rart, for uansett hvor mye du forbereder deg som regissør, så kommer det alltid til å dukke opp ting du faktisk ikke har tenkt på, som noen spør om eller trengs et svar på. Det er jo det som er litt sånn...
Ja.
Så man fortsetter jo... Neste gang så husker jeg jo å forberede det, og så kommer det noe nytt. Det er alltid noe uventet. Og det kan være litt stress, det må jeg innrømme.
Mm. Og når du er hos en mental trener, hvordan foregår de treningsøktene? Hva er det man gjør da?
Det er mest samtale, og så er det øvelser, og så er det systemet hun har for å kartlegge eller for å forklare, og så case, hun har jo også vært med meg på jobb og sett hvordan, fordi at hun har trent mest business og idrettsfolk før det. Nå trener hun veldig mye folk innenfor vår bransje, da, men for at hun skulle lære hva min dag var, da, og hva det er som skjer i løpet av en dag på opptak.
Og så kan hun gi deg verktøy som går på de konkrete situasjonene som hun ser oppstår.
Ja, og så har jeg kunnet ringe henne fra USA når jeg kjenner at jeg ikke tør å gå på.
Ja.
Eller ringe henne når jeg står i en kjempekrise. Og, ja. Så, ja.
Jeg intervjuet forrige uke en som heter Haldis Rønning. Hun er dirigent for store, dyktige symfoniorkestre verden over. Hun snakket mye om det å lede på en litt annerledes måte. Hun sa det at hun møtte mange som forventet en viss ledertype, og i stedet for å gå inn i den rollen, så hadde hun sin måte å gjøre det på. Og da ble folk litt sånn, men mente liksom at vi måtte se på måten vi definerer hva som er sterkt, og hva som er mektig, og det merket at jeg liksom tenkte at jobben din ligner jo veldig mye på hennes, da. Det handler om å få folk til å fungere kreativt, til å spille sammen, både i bokstavlig overført betydning. Hva slags lederstil har du?
Det bare synes jeg var kjempeinteressant det du sier nå. Hun ligger neste, jeg hører på podcasten, jeg er veldig glad
i
å høre de fantastiske damene som du snakker med. Så hun lå neste nå på min hva jeg skal lytte på. Jeg har tenkt på det at dirigent, og dirigent er jo enda, det er jo enda færre kvinner som er dirigenter, og det sånne ting irriterer meg jo veldig, at det ikke er lagd rom for det, og det filmregissører har jo også vært veldig sånn forbeholdt, og vanskelig å komme inn, og vanskelig å få tillit som kvinnelig regissør, da. Men nå er det jo en helt sånn gullalder, for nå vil man jo ha kvinner endelig. Når jeg begynte å skulle prøve det, så var det mye større motstand. Så jeg drømmer virkelig om at noen unge jenter jeg kjenner skal bli dirigenter, prøve å si til dem når de vil bli, unge jenter som vil bli skuespiller, sier, men når jeg merker at de har større tanker enn bare, altså tenker stort om ting, så tenker jeg, kanskje du skal bli regissør, og sammen når de sier de vil bli musiker, kanskje du skal bli dirigent.
Ja.
Prøv å sette det, fordi at det man ikke ser, jeg så jo ingen kvinnelige regissører når jeg var ung, sånn at det du ikke ser, det tror du ikke at du kan bli. Og det er jo det samme representasjon om mangfold, at det, hvis du ikke ser, folk kan bli noe som... Men til ledertype, så har jeg tenkt også masse, så jeg gleder meg skikkelig til å høre denne episoden, fordi jeg har jo en helt anti-autoritær lederstil, og veldig sånn motsatt av, og jeg tror i USA var det litt vanskelig for dem å forstå at jeg var sjef likevel når jeg var så myk, men jeg insisterer på en måte på, for i USA så er det veldig mye mer sånn at you fake it till you make it, at hvis du var usikker så sier du ikke sånn, hva synes du, da skal du si sånn, ja, yeah, I'll do that.
Ja.
Og det gjør jo ikke. Jeg veldig opptatt av at fagfunksjonene rundt meg som fotograf, scenograf, alle fagfunksjonene, lyd, alle kan sitt yrke best. Og så skal de komme med sine synspunkter og meninger og sin erfaring, og så det jeg som må ta valg. Det min jobb. Mm. Og si, ja, men vi går for den, og at det skal passe inn I mitt univers. Men jeg vil alltid spørre da, hva synes du? Hva ditt forslag? Og det jo en veldig sånn ikke autoritær for mange måter, mange folk å lede på, men fordelen med at man på lag og har det hyggelig. Jeg jo veldig opptatt av at folk skal ha det morsomt på jobb, og flire, og glede seg til å gå til jobb, sånn som jeg gjør. Men det som fordelen med når det et sånn bli måte å lede på, det jo at hvis jeg bare blir alvorlig, så blir
ja. det, okay.
Oi, det var her, jeg var satt opp på Nationaltheatret I høst, og da også, da tenker jeg kanskje jeg var litt for mild, men det var en gang jeg kom på en gjennomgang, nei, du ser jo forestillingen når de går, og så var det noen som har sagt meg, nå begynte å skli litt ut, og så kom jeg inn I skuespillføyen før forestillingen og sa at jeg har hørt at det begynner å skli ut, og jeg vil ikke ha det og det og det. Og I en sånn tone, ikke noe strengere enn det. Og da kom jeg tilbake etter og sa, nei, det gikk jo kjempefint, og da var de sånn, takk for det. Men du slipper å rope og skrike når du ikke gjør det I hytt og pine da, så skjønner folk at når jeg blir alvorlig, så det nok til at folk sier, ok, det gjør vi ikke. Og det synes jeg både mye hyggelig for meg og for dem, og veldig effektivt. Jeg ikke så glad I sånn umotivert hyling og skriking på sett. Jeg kan bli sur, jeg også. Men det begynte jeg jo podcasten med, men det ikke så ofte.
Passiv aggressiv, velkommen hit.
Ja. Ja. Nei, jeg tror at den feminine lederstilen trenger man mer rom til, og jeg tror det veldig uvant for folk, for folk vant til at de blir bestemt over menn som skråsikre, altså apropos presidentskiftet.
Å, ja.
Ja. Ja. Så tror jeg at det, ja, Joe Biden har jo en mer feminin lederstil, da.
Mm.
Snakk om det positive, dra frem det vi skal, hvor vi skal I stedet for å diktere. Og det tror jeg også vi kvinner kan bli usikre av, at ja, har de ikke roret, vet de ikke hvor vi skal? Og det merker jeg av og til på stab, så da kan det hende at jeg skjønner at nå må jeg markere litt, at jeg vet hvor jeg vil.
Mm.
Men jeg synes det en skikkelig vanskelig balansegang, for jeg merker jo av og til at det blir litt sånn, ok, nå kjenner de ikke igjen lederstil, nå blir de urolige, så nå må jeg på en måte ta tak I noe som en lederstil jeg egentlig ikke vil ha, men for at folk skal forskjønne at jeg vet hvilken retning vi skal I.
Ja, at du liksom tar på deg den der blæseren med skulderputer, for å få de til å høre på deg.
Ja, ja.
Men hvem det som tøffest å regissere da? Det skuespillerkolleger I Norge, altså I Mammon for eksempel, eller det disse som vi liksom, stjernene I Grey's Anatomy for eksempel?
Vet du hva, det akkurat som om alt det samme overalt. Det dem som kjempeenkel, og så det dem som bare alltid stiller spørsmål. Og det bra å stille spørsmål, men som på en måte trenger det for å bli trygg da.
Mm.
At de spørsmålene ofte kanskje ikke så relevant. Det liksom, du har alle typer folk. Det synes jeg var litt sånn overraskende når jeg, etter å ha regissert en del, så tenkte jeg sånn, ja, nå har jeg knekt koden, nå vet jeg hvordan folk vil ha det. Og så kommer du på neste produksjon, så vil noen andre skuespillere ha regi helt annerledes.
Oh, ja, ja.
Noen vil ha analysen, noen vil ha strenge beskjed av... helt konkret, ned med haka bort. Noen vil overhovedet ikke ha det, og noen kan bli rasende og gå fra sett og si, jeg vil ikke bli snakket til sånn, og bare, ja, ok, da tar vi den andre verktøykassa frem. Sånn at det føler jeg at det det samme I Norge og USA. Jeg føler vel I USA så skuespiller veldig, kanskje enda mer trent I å levere.
Ja.
Sånn, og enda hardere konkurranse. Sånn at hvis du ikke har hovedroller eller sikker på at du på den serien, så for good and for bad, for det jo veldig deilig for meg at de så tekstfri og tar regien med en gang og bare sånn, og bare vil lytte og høre, men jeg liker jo godt at jeg blir utfordret også. Mm. Når det ikke blir ubehagelig utfordret, så synes jeg jo det veldig flott. Vi kommer jo lenger til, jeg pleier jo å si at det ikke engang Einstein jobber alene, ikke at jeg Einstein, men ikke engang liksom, det vi ser på som verdens smarteste, hadde jo en samtalepartner hele veien. Så det å få motstand og bli kritisert, hjelper deg jo til å bli bedre.
Men det at konkurransen såpass hard, og den der nådeløse verdenen som jeg innbiller meg tøffere I Amerika, da. Kjenner du på det når du sitter på settet der, med altså, ja. Hvor mye penger som står på spill? Og...
Ja, det må jeg si at jeg fikk jo forventningspress og prestasjonsangst, og ja, det gjorde jeg jo. Men jeg hadde jo veldig gode støttespillere I sjefen min, Debbie Allen, og produsenten Sarah White,
ja.
Som faktisk hadde en norsk anefar. De veldig opptatt av.
Ja, ja de kjempet norsk. Ja, I'm Norwegian.
Ja, I'm Norwegian.
Ja.
Og faren hennes elsket Sissel Kyrkjebø og sånt. Det var veldig hyggelig. Så jeg fant fort dem jeg kunne gå til
ja.
Når jeg ble usikker.
Mm.
Men ja... Jeg synes ikke, det ikke noe, det triveligere I Norge, for å si det sånn.
Mm.
Ja.
Og det bjellen som du nevner, som jo da mitt mentale bilde av henne, jo da I trikot med den der staven I hånda, hun dunker I bakken og sier, ja. Her betaler du med svette på den fantastiske serien Fame. Mm. Og hun har jo skjønt et viktig forbilde og mentor for deg, som du nå sikkert baner vei for andre, da. Hvor tungt bare det ansvaret å skulle liksom være en foregangskvinne?
Nei, hun helt overmenneskelig. Første gang så ble jeg, første liksom, tida jeg ble kjent med, så tenkte jeg at hun var litt for invaderende, så tok over. Men det ga seg fort at jeg bare skjønte at hun bare, altså hun det mest unike mennesket jeg møtt. Hun begynte jo å danse som ung I USA, fikk ikke gå på danseskole fordi at hun var farga. Mora flyttet til Meksiko, så fikk gjøre det, og så fikk hun ikke jobbe I dansekompani for at hun var farget. Og så ble det etter hvert, og så fikk hun da fame-rolle som, når jeg vokste opp I Malangen da, med
ja,
M.
Med M.
og vi hadde kun NRK1, og det nesten ikke fantes ungdomsprogram, og jeg bodde der I Gokk, og syntes at alt med scene var bare helt fantastisk. Så var det jo det å sitte og se fame,
ja.
som var liksom det store, ultimate, tenk å være... En sånn en da.
Mm.
Og så da senere ha hun som sjef og venn da, hun tok meg jo helt under sine vinger, og jeg fikk komme og bo hos dem I helgen og sånne ting. Og hun har jo, ja, historien hennes, og så være farga skuespiller I det USA, og så bli regissør, produsent, og nå hun regiprodusent, skuespiller og regissør på Grey's Anatomy, og I den... Samtidig som hun selvfølgelig driver en svær danseskole som rekrutterer spesielt people of colors til dans og lager en nøtteknekker som en fargerik. Ja. Og, ja, hun bare en sånn drivkraft og også henter frem og pusher. Hun sparker deg jo ut. Hun ordentlig sånn... Hun ganske pushy og hard, men samtidig så reflektert, utrolig opptatt av Ibsen.
Oh, ja.
Så hun har også laget sånne alternative danseforestillinger, koreografert I USA, hvor hun snur på det og bruker også det med diversity til å belyse Ibsen. Og så hun jo 71 år, ble hun her forleden, og jobber, jeg vet ikke, jeg har aldri sett et menneske som jobber så mye, og som alltid med, og som klar og tydelig og... Så det å gjøre en forskjell, tror jeg, at jeg kan se med henne, så har hun jo all den selvtillit, og jeg kan mangle det. Hun bare tror på, hun bare sånn, vi gjør det sånn, og sånt. Det også har vært et sånn forbild for meg å se på, at hvordan du kan stole på dine egne instinkter og den erfaringen du har.
Men mangler du selvtillit?
Jeg vet ikke, jeg føler det en forferdelig blanding av at jeg vet jo at jeg kan en del og noen ting jeg god på, men jeg kan fort tenke at nei, det her får jeg ikke helt til, eller det her kunne sikkert noen andre, eller dem kan mye mer om akkurat det her. Det kan jeg gjøre. Men ja, det har vel tatt litt tid å stole på min egen kompetanse, ja, det tenker jeg. Samtidig som jeg har hatt det her Det er liksom komplekst, for jeg alltid hadde det utrolige behovet for å uttrykke meg, så jeg jo turt å liksom søke teaterskolen, turt å sende inn søknader til, eller skrive film, men det begynner ikke så mye selvtillit som at jeg bare har en sånn drivkraft, en sånn necessity, altså at det føles nødvendig å gjøre det.
Mm.
Og så kan jeg jo... Nei, jeg vet ikke. Det har jo vært... Nå har det jo vært alle disse MeToo og alle oppgjør, men jeg begynte jo, det er jo noe, jeg begynte som profesjonell skuespiller da jeg var 18, og så gikk jeg teaterskolen fra jeg var 20 til jeg var 23, og strukturene var jo veldig annerledes. Og jeg ble nok preget av at jeg skulle ikke komme her og tro at jeg var noe, enten det var i prøverommet med regissører som ikke ville ha noe innspill fra en ung jente, eller miljøet i Oslo som kan være ganske lukket når du kommer utenfra, og sånt. Jeg har liksom fått prøvd meg litt på å bli holdt utenfor, eller skjøvet, sånn, da tar det jo litt tid å hente opp igjen. Men en eller annen indre tro må jeg jo ha siden jeg bare har fortsatt.
Ja.
Men det er jo det som er så absurd med hele USA-greien, og jeg har jo aldri hatt en sånn, satt et mål om å komme til Hollywood, liksom. Det har aldri stått på min bucketlist. Så... Sånn, det er på en måte ikke, det er jo mer at jeg blir så opptatt av arbeid, at arbeidet fører meg plasser.
Mm.
Ikke ambisjonene, egentlig.
Og så finner du tryggheten underveis, da, i hvert prosjekt, kanskje?
Ja, jeg er jo ikke noe redd for, jeg har flyttet mye som barn, og vært så ikke så redd for nye sammenhenger. Jeg må jo si at når jeg var 15, så flyttet jeg på hybel til Tromsø, fordi at det ikke er videregående der jeg er fra. Og da hadde jeg sånn øyeblikk hvor jeg sto i skolegården på Kongsbakken videregående skole i helt sånn feil klær og 15 år, for jeg var bare 15 da. Og så sto det 600 andre elever. Jeg trodde jeg skulle dø av sjenanse, og av at det var bare det at det var samlet så mye folk på en plass, for det hadde jeg jo nesten aldri opplevd. Og den følelsen av å være fortapt der, men så bare skjønne at det tar veldig kort tid før du mestrer det da. Og jeg kjente første gang på set i USA at jeg kjente igjen den følelsen fra den dagen på videregående. Og så kunne jeg huske, men det gikk jo helt fint. Du fikk jo dine beste venner der. Og... Mm. Så jeg tror veldig på å utsette seg for forandring er veldig lurt da. Jeg tror ikke det er så farlig å flytte. Det er trist og opprivende, men jeg tror veldig at folk må flytte seg litt og bo i forskjellige miljøer. Jeg er jo sånn som det er skapergens, eller du er skapvåsning.
Ja, ja, ja.
Sånn, jeg har jo vokst opp med både den bergenske kulturen og den veldig langt ut på landet, nordnorske, som var en krasj. Det var kultur jeg måtte til på helt forskjellige. Det høres helt sånn komisk ut å si det, men besteforeldrene mine på hver sin side hadde helt forskjellige verdigrunnlag og hvordan du skulle oppføre deg. Og hvordan, sånn, det å lære seg å tilpasse seg forskjellige ting tidlig, tror jeg at og så Tromsø, og så var jeg i Danmark, og så teaterskolen, at liksom, det har blitt litt kamelon, men så samtidig prøve å bevare seg selv, det tror jeg er bra da, at man, folk er folk uansett, og ja, de samme, du kjenner igjen de samme, akkurat de samme tingene på setet til Grey's Anatomy, som du kjenner igjen på kortfilmen jeg var med på i Tromsø for 100 år siden. Det er liksom,
ja.
Det er noen sånne ting som bare, og der er han sure gaffelen, og ja, og der er hun blie sminke, altså det er sånne, du kjenner igjen strukturer, ja, folk er folk.
Det er jo egentlig ganske fascinerende når man ser det sånn. Ja. Men man må ha en ro for å kunne trå tilbake og bare se at sånn er det.
Ja. Ja, eller bare, jeg tror litt på å utsette seg litt for ting som man egentlig ikke tør.
Mm. Du, jeg pleier å spørre alle gjestene mine om å ta med en eller annen dings eller en greie eller noe som sier noe om hvem de er. Hva er det du har tatt med?
Jeg har tenkt så utrolig mye på det.
Har du det?
Ja. Fordi, og så har jeg hatt sånne store diskusjoner med meg selv om, fordi at jeg har jo egentlig tatt en sånn avgjørelse om at jeg ikke bryr meg om ting.
Ja, ja, ja.
Men det var fordi når det har litt med at når pappaen min døde, så var det, han var ikke noen materialist, og så hadde jeg en venninne som hadde sånn fin sånn ring og hadde laget etter smykkene fra foreldrene, så tenkte jeg, å, sånn har ikke jeg. Og så tenkte jeg, men pappa brydde seg ikke om ting, hvorfor skal jeg bry meg om ting fra han da? Og så er det også en sånn, alle sånne fine ting jeg får, jeg klarer å ødelegge dem eller miste dem.
Ja.
Sånn, når jeg på Grey's Anatomy, så klipper min lagde en sånn julekule til meg med numre på episoden min, og den knuste. Da jeg var ferdig på Island, så strikket jeg i våtta med Island på et hjerte, rundt der, og dem klarte jeg å få feil i vasken. Sånn, det er sånn, jeg må alltid tenke at, nei, Cecilie, du bryr deg ikke om ting, men så gjør jeg jo det. Jeg bryr meg jo om noen ting jeg har på veggene, noen kunst som jeg har investert. Jeg bryr meg veldig mye om de få tingene jeg har fra pappa og farmor som var meg veldig nært, en jakke fra henne. Og jeg bryr meg om ting som mamma og stemora mi strikker til meg, som jeg liksom, ja, føler å ha meg nært. Sånn, og smykka er fått av mannen min, selvfølgelig, bryr jeg meg veldig mye om. Men det... det endte med da, å ta med som ting, det det her jeg har på meg her. Og det en klokke som mamma så gjennom et vindu når hun og pappa var ung. Og så gikk han inn og kjøpte den til henne. Og så kjede etter mormor. Og det som, grunnen til at det en så viktig ting for meg, det jo både at pappa og mamma og historien min i det. Og så det at når jeg på jobb i andre tidszoner, så klokkeslettet et annet hjemme, så har jeg alltid den på norsk tid. Og så det nært hjertebindt. Ja. Og så tenker jeg at mannen min og barna mine, da vet jeg at de nært hjertet mitt, hva klokka hva de gjør hjemme. Så derfor har det blitt en sånn viktig ting da. Selv om jeg ikke bryr meg om ting, men jeg bryr meg om det her.
Ja, du, det forstår jeg veldig godt. Og så ja. Fint å ha med det i, jeg ser for meg deg på en sånn, ja, i den skolegården da, eller på et kaotisk sett med masse stemmer og masse ting, og så bare har du den rundt halsen og ja. Puster inn og ut.
Ja, ja som du og tenker på, for de fineste, jeg hørte du på en podcast, det var noen du sa at hadde hatt med seg sønnen sin som ting. Og jeg tenker at det jo, til syvende og sist er det virkelig, du kan ta vekk alle ting, men det de folkene i livet mitt og familien min som er de største tingene, ja.
Mm.
De eneste tingene som er verdt noe.
Og det har gjort også at du har, har jeg skjønt, har selvtillit til å gjøre noe som jo litt uvanlig da, å si nei. Ja. Si nei til ting, altså det krever sin kvinne, i hvert fall i en bransje som freelance-basert, og du aldri bedre enn ditt siste oppdrag, og det handler om å holde seg på topp og sånn. Hvis det tar deg for mye bort fra familien din, for eksempel.
Ja, jeg sier nei hele tiden. Det litt sånn, det ikke fordi jeg så ettertraktet, men det litt sånn at i USA, hvis at du har gjort episoder og fått det til, så kan du egentlig gjøre så mye episoder du vil.
Mm.
Og akkurat nå så vil de jo gjerne ha kvinnelige regissører, så det å ha hver dame og ha en CV som såpass stor som jeg har, så de veldig interessert da. Sånt, ja, jeg sier mye nei hver uke til å reise bort, men det jo fordi at jeg synes det skikkelig vanskelig å være på andre siden av jordkloden med 9 timer tidsforskjell, og det veldig ensomt. Men først og fremst så har jo jeg familie, og de barna har jo ingen annen mamma enn meg, så jeg vil være med dem, og jeg synes at de fortjener å ha oss der. Så er det klart at de er alltid med på avgjørelser, sånn som nå sist så fikk jeg tilbud om å reise 3 måneder til å gjøre en engelsk svær serie, men da måtte jeg være i Ungarn i 3 måneder uten å reise hjem og uten å få besøk.
Mm.
Og da spurte jeg jenten, hva tenker dere om det? Og de bare, nei. Og da er det så enkelt, fordi de er ellers veldig sånn at de synes at jeg kunne sagt ja til flere ting, for de synes jo det er stas, og de heier og backer meg.
Ja.
Men jeg ser jo at ja, selv om de sier ja, så er de jo leise når jeg er borte på 4., 5. uka. Det er ikke bra. Sånn at jeg sier mer nei enn dem til og med. Men da når jeg spurte dem sånn, hva med 3 måneder? De bare, nei. Så det er ikke så vanskelig det. Det må jeg si. At, kan hende blir det for sent når de er ute allerede, men... Nei, der er det ganske... Jeg er mye borte selv om jeg sier nei til 90% av det jeg blir spurt om, så jeg er jo mye borte.
Mm. Det blir ikke for sent heller, vet du.
Nei, jeg tenker at jeg må bare holde meg frisk og i hodet og kropp, så... Ja, tenker at det går helt fint. Jeg ser på Debbie som 71 og...
Ja.
I full rulle.
And you're paying with sweat! Ja. Det så fantastisk. Ja.
Nei, men det klart at det å si nei, også det med verdiene, når man så privilegiert som jeg nå... Det må jo sies at jeg utvikler jo masse ting som jeg vil gjøre, og som min historie, og jeg får jo masse nei den veien også, men samtidig som jeg får masse tilbud om å gjøre for andre historier, sånn at... Det er ikke sånn at jeg går på en sånn sti hvor jeg kan gjøre hva jeg vil. Overhovedet ikke. Det er virkelig vanskelig å få penger til de tingene jeg har lyst til å lage selv. Det skjer av og til, men det, sånne ting kan være en ordentlig kamp. Men jeg føler meg jo veldig privilegiert som kan vurdere når jeg får inn at jeg kan sitte med de verdiene mine og tenke, er det verdt å bruke? Kommer jeg til å elske å fortelle denne historien? Kommer folk til å elske det? Gir det noe? Mm. Og bruker alle de millionene på, gir det noe til universet. Ja. Høres ut som nesten som patetisk, men det er viktig da.
Ja, det er viktig.
Jeg bruker utrolig mye penger. Jeg bruker liksom 100 millioner på å lage serier, så må man...
Det er kult altså.
Ja.
Det er kult. Du, Cecilie, siden du har hørt podcasten, så vet du at jeg har sånn 3 kjappe spørsmål, som jeg stiller alle gjestene mine. Hva spiste du til frokost i dag?
Da måtte jeg flire når jeg spiste frokost, fordi... For da kom jeg på at du kom til å spørre deg.
Yeah.
Og da varmer jeg opp havregrøt fra I går. Jeg jo litt sånn økofrik på at man skal ta vare på maten.
Ja.
Da tenkte jeg, det her størselig å fortelle på radioen. Da.
Du vet at dette sånn fin overskrift, sånn Hollywood-regissør Cecilie spiser gårsdagens havregrøt til frokost.
Ja. Og så hadde jeg noe knekkbrød med noe deilig ost da, som igjen fra liksom, julematen.
Det hørtes egentlig godt ut. Jeg pleier alltid å spise kald havregrøt, ja, så det
Ja, det nydelig. Grøt jo nydelig.
Ja.
Ja.
Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg I dag?
Jo, det ble også litt gøy, for nå har jeg da først vært liksom, på jobb og hatt sånne jobbklær. Som film så går det jo mye I Gore-Tex og ull. Og så har jeg vært I karantene I en uke, sånn at, og så elsker jeg jo egentlig klær. Sånn, det har gledet meg sånn den dagen jeg skulle ut av
huset.
Ja. Og så hadde jeg egentlig lyst til å pynte meg kjempemasse. Så, men så har jeg alltid sånn at om morgenen så føler jeg så ble det egentlig det jeg har gått I nesten I hele høst da. Selv om jeg egentlig skiftet klær. Så det endte med at det ble liksom det jeg bruker.
Veldig fin bluse med duer på.
Ja,
så det,
jeg veldig glad I den.
Den kjempefin.
Den fra bruktmarkedet på Birkelund. Så den...
Når hadde du sex sist?
Ja.
For det visste du også til, skulle jeg si. Og da lo jeg litt I går da.
Nei, jeg tenker jo som så at jeg har tenåringssøtre.
Ja, herregud.
Så man skal virkelig ikke snakke om det på radioen når man har. For de kommer jo til å høre på denne podcasten, så det tenker jeg. Men jeg kan jo si det sånn at jeg har vært I karantene I eget soverom og så på tur. Mm. Så, sånn er det men jeg tenker og så har jeg tenkt litt på det spørsmålet om jeg så gammel at jeg føler at det liksom prippent fordi at jeg tenker, hvorfor blir jeg liksom alltid litt blyg når du spør folk
Ja.
Det generasjon eller det, for jeg leste om Tomine Harket I går
ja, man og jeg bare om, ja. Sier du til mammaen din at du har sex
ja. Og jeg tenker akkurat når det gjelder sånn generasjoner så synes jeg det veldig fint at det en ting man ikke snakker om altså, ikke det at ikke generasjonen kan snakke om liksom hjelp og sånt, men jeg føler at der respekterer jeg veldig både ja, generasjoner sitt privatliv I forhold til det da
ja. Det helt
så derfor tenkte
deg.
Jeg på at det skal, akkurat det skal ikke døtteren mine høre.
Nei, ja, nei det holder jeg med deg I. Og det jeg tror nok også at det jeg også setter jo pris på åpenhet og synes det nydelig. At for eksempel Ida Fladen, hun sånn som, hun hadde nok svart på det nesten sånn I en vanlig samtale. Altså helt avslappet.
Ja.
Og jeg beundrer det på en måte da, for jeg tenker at det gjør jo mange ting lettere, for da kan du snakke med venninnen dine hvis det noe som trøblet eller noe sånt.
Ja.
Men jeg ikke der. Jeg blir jo liksom svett I hånd
Du ble litt glad når jeg hadde bestemt meg
Jeg blir kjempeglad Og folk som vil analysere denne podcasten Kan bare høre når jeg stiller deg spørsmålet Hvor raskt jeg går videre Og så det derfor jeg også ofte Synes det fint å kunne avslutte Med et spørsmål som jeg på en måte veldig glad I å stille Som jeg synes viktig Det litt viktig med sex da Men dette her viktigere Og det hva synes du en bra dame?
Og det jeg helt glemt å tenke på
Ja
jeg synes jo jeg jo veldig opptatt av dame og feminisme, men jeg jo også veldig opptatt av menn jeg veldig opptatt av at likestilling begge veier da, at menn skal få lov å bli hele mennesker der må at vi skal slutte med sånn det dame til det mannet og det. Så generelt med menneskeheten så liker jeg raushet det liksom det første bud jeg liker at man nysgjerrig og så liker jeg jo veldig godt kompetanse jeg har en veldig svakhet for mennesker som lærer seg ting ordentlig godt uansett hva det om det at man ekspert på krydder eller det motorer eller snøskutekjøring eller utenrikspolitikk jeg bare elsker folk som kan tingene sine veldig godt og det gjelder også da bra dame og så tenker jeg at det med røyset gjelder også veldig mye på dame fordi Det har vært så vanskelig for damer å komme seg I posisjoner, så ofte har de måtte bli litt sånn hardhuda, og opplevde vel når jeg, I starten av min karriere at voksen dame kanskje kunne være de vanskeligste å få raushet fra. Og det tenker jeg at de gangene jeg opplever at bra dame da har raushet og hjelper andre, da blir jeg knallforelsket.
Mm.
Det synes jeg en sånn... Og så jeg jo veldig glad I at tøys og humor også da. Og som du sier, det med ærlighet Jeg liker jo at man kan snakke ordentlig om ting går rett på sak. Og apropos det med prippen, så jo ikke det privat med venninne. Det jo mer I det offentlige rom.
Åja, nettopp. Jeg... Ja, så du det jeg misunnelig på. Jeg øver meg på det.
Ja, nei, nei, der har jeg.
Du jo fra Malangen, må vite. Ja. Cecilia, det har vært fantastisk fint å ha deg I podcasten min. Jeg beundrer deg veldig, og det var veldig fint å prate med deg. Lykke til med Askepott og alt det andre.
Takk.
Ja,
ha det bra. Veldig godt å få komme.
Ventetiden over. Endelig Rød Løpers podcast tilbake med sesong 2. Og nå skal vi snakke enda mer om kjendisene du hater og elsker. Dette blir bra, dere.
Yes!
Du finner den gratis der du hører podcast.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.